За сайн байцгаана уу та бүхэнд. Өнөөдрийн минь төргий ээлтэй нэгэн форум оюуны энэ бас төрийн бүсээ болох та хамтран өргөж байгаа шүүхэн шийдвэрийн судалгаа цуврал подкастын ээлж дугаар өрхөд билэн боллоо. Цуврал подкастын ээлж дугаараар барьт усаагүй барилгын эд хөрөнгийн эрх шилжихтэй холбогдох шүүхийн практик, үйл хэрэглээний асуудал сэдвэр, өмгөөллийн номын түншлэл, үйлийн фирмийн партнер, өмгөөлөгч, үйл зүйн магистр төвшин төгсдөө ярилцахаар урж оролцуулаад байна. Танд энэ өдрийн мэнд төргий.
За, таавхмсын өдрийн мэнд төргий.
За, иргэдийн хувьд төлбөрийн таатай нөхцөлтэй орон сууц худалдаа авах үүднээс барилгын компаниудтай санаачилсан төсөл хөрөнгө оруулах замаар энэ төрлийн харилцаанд оролцох нь одоо түгээмэл болоод байна. Одоо тодруулбал барилгын ажил гүйцэтгэгч компани зүгээс орон сууцны барилгыг эрс захиалж төлбөрийг нь бүрэн төлбөл тухайн орон сууцыг өнгөлтөө үнээр авахыг одоо санал болгож байгаа. За, үүний дагуу иргэд орон сууцны барилгыг ашиглалтанд орохосны өмнө орон сууц захиалах гэрээ байгуулж одоо төлбөрийг урьдчилан төлөх нь бол нийтлэг үзэгдэл бол сүүлийн үед бол болоод байгаа. За, үүнтэй холбогдуулаад орон сууцны үнэ бүрэн төлсөн боловч улсын бүртгэлээр баталгаажаагүй захиалагчийн эрх нь одоо барилга ашиглалтанд орохосны өмнө улсын бүртгэл бүртгүүлсэн барьцаалагчийн эрхээр одоо хязгаарлагдсан улмаас орон сууц захиалагч болон барьцаалагч нарын хооронд эргэцүүлэн маргаан үүсэх одоо нөхцөл байдлууд бол үүсэж байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад та бүгд бол одоо судалгаа хийсэн байна. Энэ барьж дуусаагүй барилга холбогдох хэдиймстэй холбоотой одоо тэр энэ асуудлыг бол судалсан байна. За, тэгэхээр баригдад дуусаагүй барилгад холбогдох эдиймсийн эрхэн зохицуулт одоо манай улсын хувьд эрхэн зохицуулт гэж байна вэ? Энэ сэдвийг юу яагаад судлах болсон талаар яриага эхлэе.
За, тийм. Ер нь бол яг энэ сэдвээс хүмүүс судлах хэрэгцээ шаардлага нь юу гэсэн юм бэ гэхээр 2013 оноос эхлээд өнөөдрийг хүртэлх цаанд бол нийт төдийн үүдийн дуусаагүй барилгатай холбоотой маргаанууд иргэний шүүхтэр, цахимын шүүхтэр бол маш их явсан. За, 2020 оны одоо бүтэцлийн 9 сарын 30-ны өдрийн мэдээллээр бол юу шигдэв гэхээр нийт одоо дуусаагүй барилга бол нийт одоо 550 дуусаагүй барилгаас 153 нь бол ингээд банкны барьцаанд байгаа. Тэгээ 333 ирэх юм бол өөрөө төлбөрөө төлсөн боловч өмчийн маргаантай явж байна гэсэн юм судалгаа байлгууд гарч ирсэн. Тэгэхээр юу харагдав гэхээр эдийн үед бол ингээд тэгээд Солонгост ажиллаж байгаа гэдэг юм гадаадд ажиллаж байгаа Монголд мөнгө оруулж чад байшаа авдаг. Тэгээд ингээд мөнгөө 100% төлчингүүд барилгын компаниуд бол барилга хугацаанд орохгүйгээс гадна гол нэг үүсдэг асуудал нь энэ банкнд тухайн барилгыг барьцаанд тавьж их үсрээ босгодог юм асуудал гарч ирсэн. Тэгээд энэ дээр иргэдийн зүгээс бол одоо юу гэдэг хууль зүйн мэдлэггүйс болооч гэдэг юм уу мөнгөө төлчөөд барилга хүлээгээл үүдэг барилга нь өөрөө банкны барьцаанд байгаа гэдэг мэдэхгүй яваад байдаг. Тэгэхээр энэ дээр хууль эрх зүйн асуудал үүсч исэн учраас бид нар энэ асуудал дээр бас онлайн болоод практик үйл хэрэглэлийн асуудал юм судлаа. За, дээр нь 2 дугаар гэх юм бол бас шүүхийн үед нэлээд одоо маргаанууд явсан учраас шүүхийн практик юм бол тогтох юм шиг байна. Тэгэхээр учраас энэ практик дээр толгуурлаж бас шүүхийн шийдвэрүүдээр судалгаа яа гэж үзье. Судалгаа хийсэн баг.
За, энэ барьж дуусаагүй барилга холбогдох эд юмсийн эрхийн зохицуултын хувьд нь одоо манай бас ямар зохицуулт байгаад байна?
За, энэ анх л одоо юу гэдэг 2003 оны одоо эд хөрөнгө өмчлөх эрх түүнтэй холбоотой эрх улсын бүртгэлийн тохиолдлыг батлагдсан. Энэ хуулиар бол анх удаа манай Монгол Улсад бол дуусаагүй барилгыг барьцаалах гэв. За, дуусаагүй барилга гэдэг нэр тооны анх үүсэж ирсэн. Тэгэхээр тэрнтэй холбоотойгоор барилгын компаниуд бол өөрөө одоо барилгын гүйцэтгэлээс хамаарат гоцтууж тавь гэдэг тиймээс нэр нь бол нэмэгдүүлэг гүйцэтгэлээр улсын бүртгэлийн гэрчлэгийг гаргаж авах боломжтой болсон. А яг бодит байдлаар бол барилга өөрөө 100% ашиглалтанд аваагүй ч гэсэн барилгын гүйцэтгэлээр тэр нөгөө улсын бүртгэлийн гэрчлэгийг гаргаж ирсэн гэсэн үг. Тэгэхээр тэр гэрчлэгийг ашиглаад одоо компаниуд яадаг гэхээр банкнд барьцаалах байдлаар хөрөнгө хосгоод тэр хөнгийн гүйцэтгэлээр барилга 100% барьсан дараа хуцаагаар хэрэгдэд борлуулах борлуулсан мөнгө хуцаагаар банкнд гүйцэтгэл болгож өгөөд тэрнгүүрээ зээлээр дарах гэсэн ийм уулзалт байдлаар хууль тогтоогчдын ийм зохицуултыг оруулсан. За, мөн ийм дуусаагүй барилга анх орж ирэх болсон шалтгаан нь өмч бол хөвчлөлтөд шууд холбогддог. Тэгээд дуусаагүй байшгуудыг хөвчлөх шаардлага гарсан учраас 2003 дахийн зохицуулт ингээд явсан. Тэгээд одоогийн байдлаар бол нөгөө эерэг сөрөг байдал гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд цөм цөм тэрний байдлаар бол одоо энэ зохицуулт бол барилгын компаниудад таатач гисэн яг нөгөө барилга одоо авч байгаа иргэдийн үед бол нэг талаараа сөрөг талтай ийм бас зохицуулт болчиход байгаа. За, одоо болохоор 2003 оны хуулийг хүчингү болгоод 2018 онд бол эдрэнгийн эрхийн бүртгэлийн тухай хэлж баталгаажсан шинэ хууль. Энэ хуулиар болохоор энэ зохицуултууд бол хэвээр хадгалагдаад буюу барьц дуусаагүй барилга гэдэг нэртэй юм болж ирсэн. Хуулиудад авсан байна. бэр өмнөх зохицуулалттай айд байдлаар бол одоо хэрэгжигдэж байгаа гэсэн үг. Тэгээд иргэний хувьд дээр бол дуусаагүй байдлын асуудал бол зохицуулт яг байдгүй. Зүгээр тэрний яадаг ямар байдлаар иргэний хувьд дээр орсон гэх ирээдүйд үүсэх хөрөнгийн асуудал болж ирж байгаа. Тийм учраас банк бол өөрөө хөрөнгийг барьцаалахтаа бол тухайн одоо хөрөнгө 30% хөрөнгөтэй юм орон сууц байлаа гэж бодоход, үлдэл хөрөнгө байлаа гэж бодоход ирээдүйд 100 болно гэж тэр хөрөнгийг барьцаалаа. Тэгээд нөгөө зээл олгоод явах тусмаа ингээд үгүйсгэлээр нь нэмж барьцаалах байдлаар нэмж барьцаал. Ийм тохиолдол.
Барилгын компанийн хувьд бол боломжтой ашигтай хувилбар байгаад байна. Иргэдийн хувьд одоо жоохон эрсдэлтэй асуудал үүсэж байгаа гэж тэгэхээр иргэдийн хувьд ер нь ямар эрсдэлтэй асуудал үүсэж байгаа юм яг энэ дэс.
Ер нь бол яг практик дээр ингээд зөвлөгөө авч байгаа юм шиг одоо хэвлэл мэдээлэлээр өгж байгаа юм дээр ярилцах хэрэгтэй юу гэхээр би ингээд мөнгөө 100 төлцөө тийм. Тэгж яагаад миний байр ингээд банк барьцаалсан байна. Одоо би өмч аа ингээд өмч маань ингээд бусдын барьцаанд байна. Би тэгтэл мөнгөө 100 төлсөн шүү дээ гэдэг. Гэтэл хуулийн яг зохицуулалтын хувьд бол яадаг вэ гэхээр манай иргэний хувьд дээр заасан 100-110 гэдэг залтуур бол энэ үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөг хэрэг бол нөгөө хөдлөх хөрөнгийн өмчлөг хэрэгээс ялгаатай шилждэг. Тухайлх юм бол нэг онцлог нь заавал нөгөө тэр эрхээ улсын бүтэц бүтгүүлэх ёстой гэсэн үг. Тэгээ иргэд болохоор мөнгөө өгчөөд нөгөө яаж бүртгүүлж бочсоо болохгүй ингээд явсаар хагаад орхицдаг. Тэнгүүд банк болохоор хууль журмынхаа дагуу барьцаага бүртгүүлчихээр хоёр эрхийн нөгөө шаардах өрсөлдөөн гэж яригддаг юм шүүхтэр байна. Тэнгүүд нөгөө иргэний шаардлагын бүртгэлч нь одоо бүртгдэггүй учраас барьцааны нөхөс хойно гэдэг байдлаар өөр тайлбарлах байдлаар хэрэглээ. Тэгээд банкны барьцааг хангасны дараа иргэний хохирлын асуудал шийдэх юм. Биеийн асуудал гарч ирж байгаа. Тэр энэ асуудал дээр хамгийн гол манаас утгааны асуудал гэж хэлсэн.
Тэгэхээр энэ дээрээс цаашаа өргөдөл гарах дээр энэ иргэний нөгөө үл хөдлөлийн хөрөнгө хэрхэн өмчлөг, иргэн иргэн үүсэх ямар өмчлөлтүүд байна гэдэг нь бол яригдчих асуудал бол яригдах нь бол зөөсний хэрэг болж шүү дээ. Тэгэхээр энэ үл хөдлөлийн хөрөнгийг өмчлөг хэрхэн үүсэх одоо өмчлөлүүд нь ямар байх юм? Бидний тийм подкастыг бол одоо иргэд одоо бас сонсож байгаа тохиолдолд иргэний зүгээс одоо ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй юм бэ? Их хэцүү мэдлэг дэжлүүлэх хүн бүхэн эргэцэн одоо өрийн тод мэдлэг бол бүрэн авч чадаагүй байгаа шүү. Тэгэхээр яг энэ барилгатай холбоотой асуудлууд бол зөндөө байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд таны хувьд өнгөөлөгч хүний хувьд ч юм уу одоо яг судалгаатай холбоотой бол зөвлөх байдлуудаар явах юм бол ямар хариулт өгөх вэ?
Судлаанд ер нь бол одоо хамрагдсан шийдвэрүүдийн хавталт 3 шатгийн шийдвэрүүд байгаа. Тэгвэл тэндээ иргэдийн гаргаж ирсэн хамгийн том алдаанууд нь юу гэхээр нэгдүгээрт бол байранда ороод амьдраад байдаг хэрэггүй бол нь
яваад
байдаг. Эцэг хэрнээ банкд барьцаадаг гэх юм бол мэдээг үүдэг. Анаан мөнгөө үлдсэн ба бүртгэлийн асуудал бол огт хийлгээгүй. Тэгээд улсын комс хүлээж авах нь үлгээл байж байгаа гэсэн. Байранд орц. Тэгэнгүүт хамгийн гол асуудал нь иргэдийн үед одоо зүгээр шууд тойруулахгүйгээр хэлэхэд бол эхлээд та байр дуусаагүй байдлаа цахиалж байгаа бол энэ байдлаар бол барилга нэг юм дээр гүйцэд баригдаагүй улсын комс аваагүй учраас гэрчлэгийг чинь тань дээр гарахгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг өөрчлөлт давхны дараа нь бол манай улсын бүтгэлийн тохиолдол дээр чи эдрэнгийн ихийн улсын бүтгэлийн тохиолдолд байгаагаар өөрчлөлт тэмдэглэе гэж нэг юм тэмдэглэе эрхийн тэмдэглэе гэж байна. Энд дээр цахиалагч буюу одоо иргэд бол орон сууц ингээд цахиалагч юу гэвэл хөрөнгө оруулагч гэдэг байдлаар орчиж байгаа. Тэгээд хөрөнгө оруулагчийн хуваараа одоо дуусаагүй байдлын гэрчлэгээ гарцсан үйл хөдлөх хөрөнгө байгаа тохиолдолд одоо харьяат үрийнхаа улсын бүтгэл дээр очиод нийцэг дээр нь очиод бүртгэл хийх ёстой тэмдэглэе. Тэмдэглэлээ хийлгэсэн байгаа нөхцөлд бол тэрний араас одоо банкны барьцаач гэх юм уу эсвэл бусад өөр этгээд барьцаалсан тохиолдол те өөр этгээд эсвэл зардсан ч бол тэр тохиолдолд хамгийн ихний тэр үрдсэн тэмдэглэлээ хийлгэсэн этгээд ирэх шууд хамгаалагдчих гэсэн. Нэгэн нь шүүхээр өмчлөх ихтэй тогтоохгүйгээр тэр үрдсэн өчсөн тэмдэглэлээ хийлгэчих юм бол энэ өмчлөх нэгэн нь тэнд батлагдчих гэсэн. Тэрийг хийх хэрэгтэй. Бэлэн одоо орон сууц руу ирэх орж байгаа тохиолдолд мэдээж хэрэг үйлдвэрлэх ингийн лалагийн харах хэрэгтэй тийм тухайн компани өөр төлбөртэй хэсэг дээр асуудлыг зайлшгүй шалгах хэрэгтэй. Тэрний дараа нөгөө байрны мөнгө шилжүүлэх хүмүүсийг шилжүүлэх асуудал.
Судалгаан дээр харагдж исэн газрын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл явагдсан. Тэгэхэд энэ хуулийн төслийн хүрээнд энэ асуудлыг бас шийдэх гэж оролдсон байсан. Энэ асуудал тухайн үеийн өтер нэмэлт өөрчлөлтөөр бол хасагдсан гэсэн судалгаан дээр бол харагдж байна. Тэгэд яг нь газрын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй хувьд юу болоод өнгөрөө?
Улсын хуулийн гишүүн энхээр бий хууль гишүүн бол яг энэ асуудал дээр яг тухайн үед нь бол яг энэ асуудал гарахаас өмнө л угаасаа энхээр гишүүн лө сонгогчд нь аюу цатлаад ирсэн бид. Тэр цатлал дээр нь юу байсан гэхээр энэ бид байр ингээд авцсан чинь одоо ингээд барьцаанд орчлоо. байр авч чадахгүй болчлоо. Энэ асуудлыг нэг юм шийдэд өгөөч гэж зөвлөд олон ирсэн юм байна. Тэгээд бүх шин хууль санаачлаад, хуулийн төсөл санаачлаад, газрын тухай дээр нэмэлт өөрчлөлт оруулъя. За тэгвэл яаж өөрчлөлт оруулах вэ гэдэг асуудал яригдсан. Тэгэнгүүт тэнд дээр ямар зарлт оруулъя гэж хэлсэн гэхээр одоо энэ дуусаагүй байшин зохицуулалтыг бол орон сууцны зөвхөн байрлал дээр дуусаагүй байрлалын бичлэг гаргах юм бололтой. Бусад үйл хөдлөл хөрөнгүүд дээр дуусаагүй байрлалын бичлэг гаргах гэдэг нь яг ийм зохицуулалт оруулъя гэсэн санал байна. Тэгэхээр тэр нь бол юу гэсэн үг гэхээр одоо иргэд орон сууц авах чадварлалт бол я өмнөх дуусаагүй байдлын гислэг гэдэг ойлголт тогт байхгүй юм шиг шүү дээ. Тэр үдсэн тэмбэл гэдэг ойлголт бас байхгүй юм шиг. Тэгээ ерөөсөө орон сууцны төр нэгсэнд байрцаалахгүй байлгын гэдэг юм шиг шүү дээ. Эсвэл байсан гэсэн. Тэгээд эсвэл байр суурь нь бол нөгөө байрлын компаниудаас бол мэдээж хэрэг юм. Одоо жишээ нь орон сууц барих цаг компанид бол сэжиг том янз янз л байгаа тийм. Гэхдээ байрлын компани бол мэдээж хөрөнгө оруулалт авахгүйгээр 100% эмчилгээний мэдлийн хөрөнгөөр байрнад байдаггүй. Тэгэхээр заавал санхүүжилт авах. Тэр багтаа сагуулцлт авах шаардлагатай учраас ийм залтгуур бидний нөгөө барилга барих боломжийг хаацгаана гэсэн ийм байсууртай эсрүүлэлтээр тулгарсан. Тэгээд гадны тухай хуулийн төсөл шинжилгээд орж ирэх төсөл төр бол хасагдсан байж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ асуудал яригдах болсон гэсэн үг шүү дээ.
Тэгэхээр иргэн талдаа хохиролтой шийдвэр л одоо хэвээрээ л явж гин гэсэн үг тийм. Тэгэхдээ энийг яг нөгөө уян хатан талаас харах юм бол харилцсан бие биендээ бас үтгэлтэй хандах ч юм уу тийм байдлуудаар ойлгож бас болох юм.
Яг бид нар болохоор энийг ингэж шийдэе гэж яриад байгаа. Ер нь бол за хууль хэрэглэнэ хувьд гэх юм бол манай улсын иргэний хувьд төр бол нөгөө үйлдвэрлэх хөрөнгийн өмчлөг их бүтгэлийг бүрдэгдсэнээ хүмснэ гэсэн. Аа тэгвэл инфляцийн хэцүү тогтолцоотой улсын нөгөө гол төлөвлөлт болж байгаа албаны бүгдийн төр гэрмаас гэж байгаа тийм. Энэ гэрмаас иргэний хувьд төр бол энэ бүртгэл бол өөрөө нөгөө хэлбэрийн шаардлага биш гэж үзэ. Аа тэр нь бол ямар тохиолдолд бүртгэл хийх гэж юм хэрэг. Жишээлбэл одоо би байр авсан байж исэн чинь 3 дахь сэтгэлд над тамаад ороод ирлээ гэж байна. Тийм. Наа байж би юу савцсан бэ? Дахиадсан юм шүү дээ. Тэр тохиолдолд бүртгэлийн илтгэл байдлын зарчим хангалтсан. Аа тэгээс шууд нөгөө барьцаалах марцаалахтай асуудал төр бол тэр мөнгөө төлцөн доогоол тэрийг өөрөө өвсөглөх үүсэл явж байна гэдэг байдлаа. Тэгээд хөөс идэлт болж исэн шүү. Аа манай тэр бол шүүх нэг хатуу байр суурьтай байгаа юм юм гээд бүртгүүлээгүй бол өвсөглөх хэрэгч юм үсэхгүй шүү. Тэр ийм мөнгөө 100 өгсөн байдаг. Тэнгүүд шүүх нь болохоор та ингээд өмсөх хэрэгч юмсэг байна гэдээ хаа иргэд зам болон тэн дээрс ойлгох ойлгохгүй байна. Ямар сони юм бэ? Би одоо бараг 7 жилийн өмнө мөнгө өгчөд байгаа чинь шүүх болохоор намайг өмсөх хүмүүсэг үгээд чи би уусан төлцөн байсан наад компанич ингээд намайг орон сууц зах зээлийн мэдээлэл гэрээ хийсэн байгаа шүү дээ. Тэгж яхад банкнда мэдгэдэггүй ингээд ямар цагаалагч байхгүй юм шиг барьцаалж байгаа ч өөр хөл бус өс тэгээд иргэд цаа. Тэр нь зөв. А хууль хэрэглэнэ гэдэг нь тэгж зас боломжтой нэг юм шиг. Хоёрдугаар зүйл бол нотрот төр аргыг савж байна.
За.
Одоо Франц төргээд улс төрөө жишээ бүртгэлийн асуудал чинь өөрөө улсын бүртгэлийн нэг систем байгаа. Давхар нотрот өөрөө бас нэг бүртгэлийн систем байгаа. Орж явж байгаа гэсэн үг байна. Тэгвэл манай нуу улсын бүртгэлийн эдмэнгийн бүртгэлийн тухай хэлдэг бол жишээлбэл 33 дугаар зүйл гэж санаж байна. Тэн дээр бол нөгөө зуучлах тусалцаа үзүүл нотротч байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ ингээд бүртгэлтэй нэг самтай болчих юм бол нотрос жишээ бүр тэр байр авч байгаа байрныг нь хараад энэ байр барьцаанд байна уу байхгүй юм уу гэдгийг харчч болно нэг төр. Хойлгоод харчих юм бол иргэнд аюу амгахгүй юм. Тэр байрыг барьцаанд байгаа үгүй мэдчих гэсэн үг. А ер нь бас иргэн нөгөө компаниас шаардлагад уулан тийм бичгээр даалт болно. Гэтэл ихэнх иргэд тийм өөрөө сумаар иргэнд байхгүй учраас алддаг. Тийм учраас нотрот тэр гэрээг шаардах гэвэл тэр гэрээг нь бол нотрот өөрөө шаардах чинь. Хойлгоод үрчсэн тэмдэглэлийг нотрот тэр дамжуулах хийдэг байвал ясна гэсэн. Ийм байна.
Манай дээр одоо энэ нэгдсэн бүртгэлийн яг нэг системд орсон юмуд улсын бүртгэл дээр байгаа юм.
Юу нь бол яг барьцаанд байгаа сектор бол юм шууд бай. А нотрот төр төлбөр нэвтэрч орч чадах юм байна. Тийм эсвэл хийхгүй гэсэн.
Тэр нэгдсэн хувьд энийг болоод бас ингэ нэгдэл төр сайжруулах шаардлагатай байна гэсэн үг.
Сайжруулад тийм. Амлах болох гэсэн үг шүү. Тэгэл одоо юу тийм одоо алтай авах нь байр үлээх блокер нь одоо алтай авах нь айлал блок барьцаанд тэмдэг хаагдчих юм бол иргэн шууд мэдчих боломжтой. Тэгээд за барьцаагүй нэг мөр өрсөн тэмүүлээ хийх гэдэг зөвлөсгүй нь очиж байгаа учраас тэгээд хийх юм шиг. Аа нөгөө талаар бол бас улсын бүртгэл дээр энийг бас нөгөө илүү тодорхойлгож байна. Нийт тод. Тэгээд барьцаатай схемад нийт тод гэдэг нийт дистиг хий байж байгаа. За улсын бүртгэл дээр мэдээлэл нь хадгалагдах биш. Аа нэг цагийн үйлсгэ гэдэг шиг шууд ингээм ийм онгойл орч шууд харагддаг гэж байгаа юм бол бас шууд харагдаж байна гэсэн үг. Тэгээд энэ асуудал дээр бол бид нар нөгөө илүү нийт тод байх байдал дээр мэдээлэл сайжруулах юм бол шийдэх боломжтой гэсэн үг байна.
За бит хоёрын хувьд онлайн талын хэсэг бол одоо яг энэ хүртэл ингээд үргэлжилж хэвлэн. А тэгэхээр одоо хоёр дахь шат буюу одоо шүүхэн шийдвэрийн дүн шинжилгээ хэсэг рүүгээ орох гэж бодож байна. Танаас судалгааны баг бол иргэн болон захиргааны эрх зүйн шүүхэн шийдвэрүүд бол дүн шинжилгээ бол хийсэн байсан. А тэгэхээр энэ шүүхэн шийдвэрийн дүн шинжилгээ хийхдээ ямар арга зүй ашиглав? Хэрхэн яаж сонгож авч хийсэн бэ гэдгээс.
Эхлээд яг бид нар бол мэдээж хэрэг хамгийн их 3 шатны шүүхэн шийдвэр сонгож байгаа. Аа. Тэгээ 3 шатны шүүхэн шийдвэр нь бүдгээс ажилхан шийдэгдэх биш. Анх нь одоо хэмжлэг хангасан байлаа гэдэг тийм. Давхт шийдвэрс эсвэл байс бүртээ байсан байж дээжүүдийн хэвэр үлдээсэн ч юм уу эсвэл анхан давхгүйэр ажилхан шийдэд дээжүүд төр өөрөөр шийдсэн ч юм уу. Тэгээ ийм эсрэг байс бүртээ хөдөлгөлийн асуудалтай байгаад тохиолдлыг дараа сонгож авсан. Аа, шүүхэн шийдвэрт дүн шинжилгээ хийхдээ бид нар мэдээж яг шүүхэн зөвлөлийн гаргасан цаавар нэг дүнжилтийг цаавраа бичиж байгаа. Мөн бид нар айл болох нэг иргэд энийг уншдаг учраас унших боломжтой учраас айл болох нэг уншихгүйгээр тодорхой юм энгийн үгээр илэрхийлж байж байгаа бид нар зөвлөж байгаа гэсэн үг. Тэр судалгаа.
За. За шүүхэн шийдвэрийн судалгааны нэг дэх хэсгээр бол энэ барьцааны төлбөрийг бүрэн төлсөн захиалагчийн эрх давуу эрхтэй байна гэсэн шүүхэн шийдвэр гарсан гэсэн тийм. Энэ шүүхэн шийдвэрийг танилцуулаад яг юу болж байгааг өнгөрсөн бэ?
За энэ болохоор ийм асуудалтай байгаа. Гэхдээ бидний ирээдүйн хувьд бол одоо жишээ бид энэ гэдэг компаниас байр авсан. Тэгээд орон сууцны төлбөрөө бүрэн төлцөө. А тэгэнгүүт энэ гэдэг компани бол ха гэдэг банкнаас зээл авсан баг. Тэгээд зээл ан барьцаанд нөгөө барилга барьцаанд нь орсон байгаа. Иргэний орон сууц. Тэгээд шүүхтэр бол маргаад яасан гэхээр анхны шүүхтэр бол яасан. Ихэмжлэг болохоор хангаж шийдэв. Нэгсэн доор нөгөө банкны зүг байна гэж хэлсэн. Барьцаа өргөн юм тийм үү? Аа. Та барьцаасан үйлдэлнүүд өргөөл нийцсэн. За давцаалтчдын шүүх эвэр үлдээгээд өөрсдөд орлоо өргөөлдөг. Ямар ч зэн дээд шүүх бол юу ч хийцэн тэгэхээр эвэр үлдээсэн санагч. Дээд шүүхтэр бол шал өргөж хийц. Тэр нь юу ч хийцэн тэгэхээр одоо ингээд хэдийгээр ингээд нөгөө мөрөгдчихий цааг өргөж үсэхтэй юм шиг байна шүү дээ. Тэгэлтэй ч үх ер нь энэ бол баг ганц бол хамгийн аах энэ маргаан эхэлж явах юм байна. Хамгийн анхны шийдэгцсэн маргаан гэхгүй байна. Тэнгүүдтэй ч үх юу гэж хэлэх вэ? Одоо ингээд орон сууцны төлбөрийг бол 100% төлсөн байна.
Тийм.
Тэрийг бол орон сууцны компани мэдчихэж байгаа. Тэгчээд банкнаас зээл авахтаа бол энэ үүргээ биелүүлэх байх. Тэр нь ямар үүрэг үүсчихсэн гэхээр банк их өхий гэдэг тийм мөнгө хадгалах зээлийн төлбөрт оцгоно гэдэг бол байгаа. Одоо ч байна л та. Тэр хуулиар бол банк байцаалсан тулд яг зүгээр нэгдүгээр тендер цагаалагч байгаа юм тийм шалгах хэрэгтэй. Нөгөө талаас нөгөө компаниуроо бас байгаа бол мэдэх хэрэгтэй үүрэгтэй. Тэгээд нөгөө компани дээр ч одоо жишээлбэл банк байцаалхын тулд нөгөө байнгын төч үслэг хийдэг шүү дээ. Тэг үслэг хийхдээ нөгөө үнэлгээ хийхэд бол цаавар орж үзчихвэн байгаа үүрэг шалгадаг. Тэнгүүдөө банкны талаараа авч чадангууд ингээд зүгээр гаднаас нь хараалт нэлцсэн юм байна шүү дээ.
А за.
Тэнгүүд Уулснал дотор нь тэр амьдэрчсэн. Амьдэрчсэн гэж байгаа хөөе. Тэр нэгсэнд одоо манай иргэний хөлийн бол 89 ирээрүүд гэдэг нөө эзэмшилт үүсчихсэн гэж хэлсэн байгаа. Тэр дотор. Тэр тэрийн дээр ч хараалтсан юм шиг байна. Тэгээд хараалцаад төлбөр төснөр энэ үеийн нэгсэнд эзэмшлийн юм бол байна. Тэгээд энэ гэдэг тэр компани таа гэдэг банк мэддэг хөөхтэйсэн байна. Банк бас өөрөө орж халах хөөхтэйсэн байна. Энэ үргээ бидүүлэх учраас барьцаанаас чөлөөлөх өөрөө мэхэмжлийн шалгуул хааж хэлсэн. Тийм гэсэн. Тэгээ энэс цаашаа бол кейсүүд бол өөрөө шийдэгдэх юм.
За жишээлбэл яаж шийдэв?
Жишээлбэл нөгөө төлбөр төлснгийг нь бол юу гэдэг нь өмсөх үсэн гэж үзээгүй.
Одоо ихний жишээ бол сайн жишээ болж
сайн жишээ тийм
зөвчих
юм. Хойшоогоо болохоор дандаа банкны талд гарсан гэсэн үг. Банкны барьцаа өөрөө хөлсөн юм байна гэж үзсэн. Яагаад тэр их зөв үсэн гэхээр энэ гэдэг компани өөрөө мэддэх үүрэгтэй тийм банкнд
тийм
банк мэддэг учраас банк өөрөө мэдээгүй байх гэсэн үг. Мэдээгүй учраас иргэний хувьд 100% тэр их нь хамгаалагдаад барьцааны их нь хамгаалагдаад гэсэн үг. Явчихсан гэсэн үг. А дээр нь одоо жишээл энэ иргэн бол жишээл байшин дотор амьдарч исэн юм шиг.
Тийм.
Өнгийн хойш дараагийн үед бол ихэнх тохиолдолд зарим нь гадаад байсан, зарим нь өөрөө амс байрандаа байгаагүй гэдэг асуудал нэрнэдэг. Тэгээд дээр нь банк өөрөө анх барьцаалтаа басна дуусаагүй барилга авах гэж барьцалц учраас угаасаа тань үгийн тухай үед нь бүгэн авах боломжгүй ашигтнаа өвс боломжгүйсэн байх үед тайлбар өгөөд. Тийм учраас тэр байдлаараа бол дээж хүмүүс юу ч хийцэн тэгэхээр банкнд одоо банкны барьцаанаар өргөөлсөн байна. тэр компаниуд нь өөрөө нэгдэлт хүргэж хэрэгжүүлээгүй байна. Дээр нь иргэн өөрөө бүртгэл хийдэг учраас банкны барьцаа нь өөрөө бүртгэлээрээ бол одоо өмчлөг иргэний тэр өмчлөг ихэс өмнө үүссэн байна. Тэгээд ихэнх энэ маргаануудыг хадаар юу ажиллах гэдэг вэ? Иргэдийн хувьд бол захааны шүүхтэр нэг өгч үзээд иргэний шүүхтэр нэг өгч үзсэн. Айл ал нэр нь явсан гэдэг. Тэр нь ямар учиртай вэ гэхээр захааны шүүхтэр эхлээд тэр нэг хөрөнгө өмчлөг ихээр агуулгыг эхлэх хүсэлтэй үү. Тэгэнгүүт захааны юуны усын бүртгэлээс юу гэдэг вэ гэхээр мэдээж хэрэг энэ хөрөнгөч барьцаатай болчихсоо барьцаатай гэдгийг зөвшөөрөл авч хэрэг гэсэн шаардлагатай. Тэгэнгүүт тэр зөвшөөрлөө авах гэж хүн банк мэдээж хэрэг тэгэнгүүт тэр бүртгэл өөрөө хууль бус байгаас тэрийг хүчингү болгохыг бид захарааны шүүхтэрх. Тэгэнгүүт захарааны тэр үйл ажиллагаа чинь мэдээж хууль гэсэн болчихож байгаа. Яг тэр мэдээж хэрэг барьцааны хэлхэн бүртгэлтэй байгаа юм чинь яаж тэрийг чинь хүчингү болгох тэр акт өөрөө хууль гэсэн одоо байдлаа хадгалж байгаа юм чинь шүүх үтсэн захарааны шүүх. Тэгээд зүгээр зарим тохиолдолд ажиллаж байхдаа захарааны шүүх өөрөө зүгээр алдаатай зүйлс нь бол өмчлөлийн асуудал масуудыг зарим нь өгч үзсэн ч байх шиг. Тэгээд тэр бол иргэний шүүхөөр шийдэх хэрэгтэй асуудал шүү. Тийм алдаанууд бол мэсэр гарч ирсэн байдаг. А тэрнгүүд иргэдийн зүгээс бол захиргааны ажиллагаа хүлээд тэгээд түүний иргэнээр яваад үцэн. Ихэнх иргэднүүд дандаа нөгөө бүртгүүлээгүй эсвэл өмчлөлт гэхэд шүүгээр тогтоолоо иргэний шүүхэд хэмжлэхээс. Тэрнгүүд тактикийн хувьд бол яваад зүгээр өмгөөлөгч нөгөө төхийн хэмжлэгийн өмгөөлөгч нь дандаа нөгөө өмчлөгчөд тогтоолох ч тэгээд араас гэрээнүүдийн хүчин төлөв хэвчээ.
Тэгэхээр бас хууль хэрэглээний хувьд бол бас өөр өөр байдлаар шийдэгдэж байгаа практик бол байгаад байна тий. Түл одоо энэ баригдад дуусаагүй барилгад барьцааны хэрэг үүсгэхэд захиалагчаас зөвшөөрөл авах шаардлагагүй гэд бас нэг кейс гарсан гэж гарсан байсан. Тэгээ энэ ямар асуудал болж
тэр асуурын одоо эн чинь болохоор нөгөө хууль хэсны дагуу манай бүртгэлийн тухай хууль чи 183-1 гэдэг зарт тэр үнэн зөв байх тухай хэлэлцсэн тий. Тэгмүүд одоо чи хүн нүдэрээ хараад тэр чинь одоо энэ өмсөгч биш үгүй юм гэдгийг мэдэн штэй тий. Тэрс шүүд одоо иргэн аа орон сууц авсан байгааг бол банк мэдэхгүй гэсэн үг. Тэгмээ банк барьцаалахтаа юу харсан гэхээр нөгөө улсын бүртгэлийн гэрчлэгэн дээр им гэдэг компанийн гэрчлэгийн өмчлөх хэмжлэгтэй байсан. Тэгэхээр ард нь тэр АБВ гэдэг иргэн байгаас хийг бол банк мэдэхгүй гэж. Дээр нь тэр одоо барилгын компани хэлээгүй учраас тийм. Тэгмүүд өмчлөх ихтэй гэхэд хэн гэдгийг юм шууд харилцсан байна. Тэгмүүд банк өөрөө өмчлөх ихтэй гэдгээс тэр барьцааны хэрэг үүссэн учраас иргэнээс цаавар зөвшөөрөл авах шаардлагагүй байна. Яагаад тэгэхээр иргэн ч өөрөө өмчлөх ихийн одоо эрхийг олж авахгүй юм. Дээр нь тэр барилгатай холбоотой эрхийг ер нь байгаа эсхийг ямар ч мэдэх хилтод байдлын зарчмын хадаа уусан бүтгэлтэй мэдэх боломж байхгүй юм байна. А ерөө өвчсөн тэмдгүүдийн хэлэгч юм бол тэгээд шууд мэдээлэл авчих ёстой байна шүү. Тийм үүрэгтэй байхгүй учраас бол банк заавал тэр хүмүүс зөвшөөрөл авах шаардлага.
Тэгэхээр ийм шүүхийн практик бол бас хэрэг олон байгаа гэдэг байна.
Та энэ болохоор яг банкуд дээр их юм шиг Петром банк дээр явжсэн, Улаанбаатар банк дээр явжсэн тийм. Бүгд яг худалдаа хөдөлмөрийн банкны зарим агаанууд байсан. Тэгэхээр ер нь бол ихэнх банк капитал банк дээр байсан баг. Тэгэхээр энэ төрлийн агаан бол маш их шийдэгдэж байгаа. Тэгэхээр практикийн шүүхтэн ер нь дээр шүүхтэн ер нь маань тогтсон гэж хэлж байна. Тэр нь юу тогтоод ингээд яг сүүлийн кейс шиг банк өөрөө барьцалж байгаа бол улсын бүртгэлийн хөдөлгөөлөх хэмжээний байгаа хүмүүс гэж хэлдэг тийм. А хэрвээ гэхдээ нэг асуудал байна. Манай иргэний хуулийн 100-р байгаа зохицуулалтаар бол хэрвээ банк одоо юу гэдэг А гэдэг иргэнийг энэ байрыг авсан гэдгийг мэдчихээд барьцалцсан байх юм бол шүүхэс үлтэрийг юу гэдэг одоо нөгөө усын хууль бусаар ингээд ирч ашиглацсан
гэдэг
тийм. Тэгэхээр тэр байдал хэрвээ надад шүүхтэр нотолж чадах юм бол барьцаа бишүүд чирүүлдэг бас гэж бодож байгаа. Тэхийн тулд одоо юу гэдэг эднээс ингэж байгаа юм л да. Одоо болохоор эдрэнгийн их усын бүтэхлийн хуулиараа бол өмнөх хуулиас нэг онцлог юм нь бол энэ нөгөө барьцаалагч юм захиалсан иргэд байгаа шүү дээ тийм. Эдгэрийн бүртгэлийг заавал бүртгэлтэйг өгч авах. Аа. Бүртгэлтэйг заавал авчирч өгөх хэрэгтэй. Дуусах байдлын гэрчлэгээ авах.
За.
Тэгэхээр тэр хэрвээ баримт материалчин усын бүртгэлтэйг ирчих юм бол махмаар
бүртгэлийн шалтгаан болчихно тийм.
Тэгэхээр байсан гэдэг нь банк мэдэх боломжтой гэж хүн. Тэгэл тэр шууд баримт болчихно. Аа хэрвээ өгөөгүй ч юм уу ингэж явчих юм зүгт дутуу дутуу гэсэн юм асуудал та.
Тэгэхээр чинь тэр компани өгөөгүй үйлдэл гаргаад барьцаанд өгсөн байгаа.
Тийм.
Банк юу болгочлаа штэ.
Зээл
олгочих. Дараа нь ингээд өгөөгүй мэдгэцсний дараа энэ дээр нөгөө компани хувьд ямар нэгэн хариуцлага хүлээх асуудал үүсэж байгаа юм.
Үүсэж байгаа. Компани бол тэн дээр бол юу гэдэг нь мэдүүлэг өгөхдөө одоо хөл бусарны төлөв өгсөн юм уу гарч тийм. Гэтэл тэр хамгийн гол нь манай тэр 500 мянган тоглолт байхгүй. Тэр яг хөл зүйн төвшүүрэг болж чадахгүй. Сайн механизм болж чадахгүй учраас яг тэгж хэрэгжиж чадахгүй. Ба зүгээр иргэдийн зүгээсүүд тэрнээс үүсэлтэй хохирлын асуудлаа компаниас нэгж болох ус. Гэтэл хамгийн гол асуудал тэр иргэнч нь байргүй болчихж байгаа юм. Хуцааны алдагдлалд орж байгаа. Тэгэд гоо юм мөнгөний ажлын асуудал яриг тэг юм. Тэгээд дахиад хохирлоо нэхэр тэр компани хэдийн хугацааны дараа тэр хохирл хэмжиг гаргаж өгөхгүй гэдэг айн хүнд асуудалч.
Тийм. Чинь маш том амьдрал
болон тийм
гэдэг нь хүний анхдаг хэрэгцээ хүний чухал зүйлүүдийнхээ амьдралс одоо ингэ гэдэг юм.
Тийм.
Компани үйл ажиллагаа насалаад буруутай үйл ажиллагаа насалаад тохирох тохиолдолд одоо гарч ирнэ гэдэг. Их хэцүү зөвхөлтийн хувьд бол сайжруулах шаардлагатай л гэж үзээд байна шүү дээ. 500 сая төгрөгөөр торгож байгаа тохиолдолд бол компани бол бараг тэр үйлдэлийг хийх хэмжээний
тийм эсвэл зарим бараг тэрийг тоохгүй
байхгүйгээр
тэр механизм байгаль зэнийг мэдгэчихгүй байх. Хэрвээ өндөр торгол тавиад ирэх юм бол компаниуд хариуцлагач нөгөө талаас бас улсын мөрдөлч өөр айгүй хачаалт учраас тэр асуудлыг тухайн бүгдээр шалгаж бас чадчих юм уу чадахгүй юм уу тийм. Уулснууд улсын мөртгөл материал гэж хэлдэг. Бүр орон сууцны тэр гэрээнүүдийн хөтөл хавж байгаагүй болно. Тэгэхээр зэрэг гэрээнүүдийн хөтөл байлинк банууд болно. Хэвлэл өгч байгаа хэвчтэй. Тэгээд тэндэрээ бас тийм ажиллагаа одоо бол хийж чадахгүй байгаа юм шиг.
Тэгэхээр ингээд бас өмнөх подкаст дээр гэсэн бас яг энэ талаар бас ярилцсан л да. Тэгээд энэ улсын мөртгөлтэй холбоотой асуудал яригдаад байна. Энийг одоо цааш нь цахимжуулаад сүлжээнд оруулаад тийм одоо энэ компаниуд шийдвэл тэр мэдээллүүдээ улсын мөртгөлтэй нөгөө цаасаар өчиж өгөхгүй а мэдээлүүдэд өнөгдсөн системээр одоо ингээд онлайнаар өгөх юм уу те иргэн захиалагч иргэн тэгээд компани улсын бүртгэл банк гэдэг ч юм уу те ингээд энэ бүх хүмүүс гэж хардаг хосолсон систем бий болох боломж байгаа гэж харж
байна. Боломж бол байгаа. Тэрийг сайн системтэй хийчихвэл бол ингээч л болох гэдэг байхгүй иргэд гэрээний байгууллагатай хэлбэрийн шаардлага төр нотрод орно те. Нотрод орлоо нотрод ороход тэр бүртгэл автомат улсын бүртгэлд шилжээд ороод явждаг байх юм бол үртэл дээр шууд цахимжид харагдчихсан. Тэгээ тэг юм. Тухайн А гэдэг компани шиг бол 10 иргэн байжсан бол тэр 10 иргэн мэдээл шууд тэг компани дээр дата төр нүсэж байгаа. Тэгээд үрсэн тэмүүлийн хийх хүсэлт нөгөө иргэнд тавих юм бол шууд автомат зуршлах бүрэг хийгээд байгаа. Нотрод тэмүүл хийгээд тавьчих юм бол үртэл дээр хоёр яг ингэ давцах юм байна болчих жоохон.
Эндээс би юу гэж ойлгож байна гэхээр иргэн баригдад тусаагүй барилгатаар захиалаг өгөхдөө заавал ч үрдэлсэн тэмдэглэгээл ийг хийх систем. Тэгэхээр тохиолдолд таны ирэх цаашаа хасагдаад явах боломжтой л гэж харъя. Харж байна тий.
Зүгээр яг процесс зүгээр өнгөлөгч нөгөөс өнгөлөгчөд процессын зураглалаар дараа нь ирээдүйд эхлээд очиод байраа судалж байгаа тий. Түлэн дээр яг судалгаатай хамаа гэж эхлээд ер нь бол байшин компани хамгийн гол харах хэрэгтэй юм аа өмнө байсан төслүүд гэдэг хэрэг. Ямар ямар төслүүд барьлаг барьсан байдаг асуудал. Анхудаа төслийн барьлаг барьж байгаа компани бол өөр аюун өндөр эрсдэлтэй гэдэг тийм юм уу ойлцдаг шүү. За тэр олон байдлаг байрсан төслүүдийн нөхцөлийг шалгах нь хоёрдугаар гэрээ байгуулалттай хуульчтай заавал хуульчид бий л байна. Сануулад үзэж байна. За гуравдугаар нь болохоор нөгөө гэрээгээ байгуулахаасаа өмнө нөгөө компаниас шаардах бичиг баримтуудаа шаардаж ав. Жишээ нь байгаль засгаа шүүлэн байгаа мөн байх юм уу тий. Тэгээд энэ байдлаг юм баримтдаа дуусах байлын гислэг авсан юм аа уу. Барьцаанд байх юм байхгүй тий. Одоо хэдийн хэмжээний орсогч байгаа юм гэдэг асуудал. А дээр нь юм чичлэг урьдчилсан тэмдэглэлийн хийлгэхийн тулд нэг шаардлага нь юу вэ гэхэд тухайн байдлаг өөрөө юу дуусах үеийн гэрчлэлээ авсан байх хэрэгтэй. Зарим нэгд одоо алдаад байгаа нэг юм нь бол за би энэ байдлагын гэрээ байгуулцлаа. Одоо энэ шууд байж очиод бүртгэл бүрдүүлэн жаргадаг шүү. Гэтэл хуулиараа бол гол шаард тавьж байгаа шаардлага нь заавал тэр байдлаг тэр дуусах үеийн гэрчлэлээ авсан байх хэрэгтэй. Нөгөө кам. Аавах юм бол тэмдэглэл хийж болох болчих.
Компани аваагүй байгаа тохиолдолд одоо иргэн тэр компаниас танах одоо энийг бүртгүүл гэж шаардах хэрэгтэй болж ийн гэсэн үг.
Болж ийн гэсэн үг.
Тийм. За одоо сүүлийн үед бол одоо ийм зүйлүүд гарч байгаа. Нөгөө ковидын нөхцөл байдалтай холбогдуулаад энэ дуусаагүй барилгуудын хувьд нөгөө үнэн нэмэгдэв тийм. А үнэн нэмэгдснээсээ болоод 100% төлбөрөө төлсөн байсан иргэн байранд байгаа хэрэг одоо нэмэгдсэн. Одоо хүртэлх хугацаанд орж чадахгүй үндэс байдлууд үүсдэг. А үн дээрээ солигдох барилгын компани шийдвэл та одоо манай юунаас мөнгө аваа. Би таны мөнгөийг чөлөөлөөд өгөх боломжтой байна гэж юм үү. Ийм асуудлууд ярддаг. За тэгэхээр энэ үнийн өсөлттэй холбоотой одоо шүүх төр ийм маргаанууд одоо гарч ийнү.
Гарч байгаа. Хэрэгж байгаа тийм. Энэ дээр л гаргалаа нэг бид нар халаа авсан л таа.
А за.
Уулын аймаг хэлбэрсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ нөгөө дээч үгээс бол энэ яг орон сууцны цахилгаан гэрээг худалдуулалтаа авах гэж үзэхгүй, ямар нэгэн ажил гүйцэтгэх гэрээг үзэхгүй гэдэг юм тайлбар бас зөвлөмж бас. Тэрэн дээр хэрвээ одоо юм тийм мэдэг квадрат нь тодорхой тий. А орон сууцных нь тодорхой зураг бас тодорхой. Гэрээ байшин компани зөвж байгаа гэх юм тоглолт юм байна шүү. Энийг дэж хөөс бол нөрөө бил худалдуулалтаа авах гэж үзэж байгаа. Яагаад тэгэхээр яг нэг захиалагчуд өөрөө тэр хийцэл юм гаргаагүй байхгүй. Барилгын компани тэрийг санал болгож байгаа. Дээр нь үнийн төлбөрийг гаргаж байгаа. Тэр утгаараа бол энэ худалдуулалт авах гэрээ нэмж дүгэнж байгаа. Тэгэхээр ихний хэлчэнд яг ийм аргаар хийгээ явж байгаа бол тав эхлээд шүүхтэй хандаач гэж хэлдэг байгаа шүү. Яа тэр нь давуу талтай гэхээр хэрэв худалдуулалт авах гэрээ байгаад бол үнийн хэлбэлцэд дэжээд бол байх сүг сүг. Ихсэх
шоуд хэлж байгаа учраас
тийм. Яа тэгэхээр манай иргэний хувьд ч нөөрэө ажил гүйцэтгэх гэрээн дээр төсөв гэж ойлголт байгаа шүү дээ тийм. Төсөв нэмэгдэх ойлголт чинь бодлолтуудаа гэрээн дээр биш, ганцхан ажил гүйцэтгэх гэрээн дээр яригддаг болгох учраас төсвийн нэмэгдэх асуудлыг бодлолтуудаа гэрээн дээр ярихгүй болчих юм бол тэр ойлголт чинь ингээд байхгүй бол та ял байгуулж болохгүй гэсэн үг
тийм.
А төсөв нэмэгдэх тохиолдлыг бас яах хэрэгтэй вэ гэхээр нэмэгдэж байгаа бол уулс нь бол эхлээд захиалагч асаа зөвшөөрөл авах хэрэгтэй шүү дээ. Яа тэгэхээр тэр чинь гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал үүсэж байгаа.
Тийм.
Тэнгүүд манайхан нөгөө шүүхэд хандахгүй учраас за за одоо нөгөө мөнгөө нөхөхгүй болохоор ингээд барилга гоосны юм гэж одоо хандахгүй мөнгөний өгөөд ингээд яваад байдаг. Тэр нь өөрөө эсрэгээр нь тартаа болчих гэсэн. Аа. Шүүхэдд явах юм бол альч тохиолдолдоор бол иргэд юм ялах магадлал яг өндөртэй байгаа. За тэр нь бол барилгын компаниудаас ийм зохицуултад хийхдээ юу тавьдаг вэ гэхээр бензиний үнэ гэхдээ барилгын төлөв үнэ мөнгөний ажил үнэ. Мм. Тэр юм гэж байна. Тэгээд илэр чинь болохоор ковидоос өмнөхөө дараах үед хоёр асуудал гарч
байна. Тэгж байгаа тийм.
Тэгмээ ковидоос өмнө цагаалц иргэдэд нэмсэн юм жоох байхгүй.
Харин нэг тийм нэмсэн тохиолдлууд маш их байгаад байгаа байхгүй тийм.
Тэгэхээр ковидоос өмнө нэмсэн одоо ковидоос өмнө цагаалц иргэдэд нэмэх боломжгүй шүү дээ. Тэр нэмсэл байдал чинь бол өөрөө бол юу гэдэг юм. Тэрнээс өмнөх гарсан цагаалц асуудал яригдчих жоох. Мм. Тэгэхээр тэр нөхцөл байдлын асуудлууд дээр яригдана. Тэгээд дээр нь одоо гэрээн дээр нь тусгадаг нэг зохицуулт бол утаснаас чил мэдэгдэнэ гэдэг. Тэгээс бол. Тэгээс гэрээн ингээд үнэн нэмэгдчихэж байгаа юм шиг болоод байгаа хөөе. Иргэд бол барилгын компанийн өөрснөр ч гэсэн өөрсдөө тэр зохицуулт хийхэд мэдчихэж байгаа шүү дээ. Зэргүүлж ингэж болохгүй. Тэгэхээр энэ зохицуултууд өөрөө нөгөө гэрээний босд идэг хэсэг тусгадаг нэмэлт өөрсдөө оруулах гэдэг хэсэгтэй дандаа зөрчилдөж явдаг. Тэн дээр юу гэж тусгаж байгаа вэ? Гэрээний гол нөхцөл өөрчлөгдөж байгаа бодод заавал гэрээ нэмэлт өөрчлөлт авчих хэрэгтэй тийм байл нэг залт өөрчлөгдөж байгаа. Тэнгүүд одоо гэрээний мөн 15%-аар нэмэгдэж байгаа тохиолдолд нэмэлт өөрчлөлт гэрээнд орж явах хэрэгтэй.
Тэгээд
нэрийг аль нэгдэл дагаж мөрдөн шүү дээ. А тэгээш ороог тохиолдолд дагаж мөрдөхгүй шүү дээ тийм. Тэгэхээр тэр залттай энэ залт дандаа зөрчилдөг. Тэгэхээр шүүхтэрэ нэг гаргалгаа оруулах ингээд дайшаалтсан шүүхтэд юм уу? Яаж болох вэ? Ингээд байгаа.
Ирээд тэгэхээр анх цахиалгын гэрээ байгуулах тэрийн үн дээр бол худалдах худалдаа авах гэрээ гэрээ
тийм
байгуулах ёстой гэдэг нэг юм бол
нэг гаргалгаа
нь бол энэ юм тийм. Тэгэхээр энийг л иргэд бол цаашид
ойлгох
хэрэгтэй гэж.
Тийм. Орон сууц захиалгаа байрлуулах гэрээ гэж хэр иргэд ингээд аюу нэг юм ингээд шинээр байрлуулаа ажлын үр дүн авах гэж ойлгоод байгаа. А цаанаа бол барилгын компаниро худалдуулах гэрээ хийж байгаа шүү. Өөрийнхөө бүтээгдэхүүнээ цаанаад байгаа. А зүгээр тэр нь ирээдүйд би бол бүр ингээд байгаад учраас ирээдүйд нэг орон сууц захиалгаа гэдэг үг орж ирээд байгаа. Тэрс иргэд бол худалдуулах гэрээ хийж байгаа гэсэн үг. Ма нэг давхар хаус монструуд бол ялтчихгүй нь болохоор ажил үүсдэг.
Тийм.
Онцгой чинь цааш.
Тийм. Орон сууцны хувьд бол ийм юутай байна шүү гэдэг бас иргэд мөрөөс энэ подкаст дээрээс
аа тэгээд болж байгаа. Нэр иргэний өдөр чи ажил үүсдэг гэрээ төсөв нэмэгдэхэд эхлээд бол нь ажил үүсдэг чинь эхлээд шаардлага тавьж өстөө. Одоо манайх ингээд ийм юм дээр төсөв нэмэгдчихлээ гэдэг. Тэрнээс татгалцах зүгээр иргэний хувьд байгаа гэсэн. Татгалцчих юм бол тэр дүнгээр л зориулна гэсэн үг шүү дээ.
Тэгэнгүүт нөг барилгын компанич байхгүй байл яах.
Харин тэгэхээр харин наад асуудал шийдэхэд бол бид нар шүүхгүйг л болно очиад механизм. Тэгээ шүүхтэр өсгөр хамгийн гол нь манай шүүх бас жоо удаашралтай учраас ингээд нэг айл айл талтай юм хүндрэлтэй юм болчиход байгаа учраас ийм байна. Тэгээс шүүх бас бүрэн шийддэг байх юм бол дорн зүгээрд л барилгын компани гэвэл яг байх нь тавьчих.
Тэгэхээр 2020 онд захиалга өгсөн хүмүүс одоо хүртэл хугацаанд байранд орч удаа. Тэгээд баригд туцаг барилгын юм өмнө хайш одоо ингэж ингэж өссөн гэдэг ийм тохиолдлууд бол практик маш их болвол одоо бол байж тээ. Тэгэхээр иргэд болоод энэ дээр бол шүүхтэй хандаад явах нь зүгтэй гэдэг.
Түрүүний миний хэлсэн асуудлаар ингээд гаргалаа гараад тэгээд руулж аваа төлсөөр ингээд тэр асуудал дээр тухайсаа юм яриад ингээд боломж байгаа гэж хэлсэн.
За захиргааны иргэн шүүхтэй холбоотой асуудлууд ямар мархантай юмуд гарч ирэв.
Захааны бүгдэр болохоор түрүүн нөгөө нэг ярьсан бүртгэлийн асуудалтай л болчих. Өөрөөр хэлбэл мэдээч нэг бас нөгөө подкаст сонсож байгаа бид мэдгүй ч магадгүй. Захааны шүүх, иргэний шүүх хоёрын нэг ялгаа нь бол захааны шүүх бол нэгэн жил гарахын тулд заавал нэг хэдхэд нь бол хариуцагч хэдхэд нь захааны байгууллага
тийм шүү дээ.
Тэгэхээр заашгүй улсын бүртгэлт юм татдаг гэж орно гэсэн үг. А нөгөө барилгын компани бол тэнд бол зөвхөн урагдагчаар ч юм уу гэрчээр ч юм уу орохос биш. Шууд утгаараа л тийм юугаар орж ирэхгүй, хариуцагчаар орж ирэхгүй байхгүй. Тэгмүүд иргэд бол тийм байгуулалтын юуг юм дээр маргаж байгаа гэхээр одоо энэ нөгөө хөрөнгөө ингээ өвчлөг хэрэгтэй гэдэг дотоодчоор улсын бүртгэлд яваад очих юм бол улсын бүртгэл наад хөрөнгөч өөр барьцаатай учраас одоо таны өвчлөгийг бүртгэлийн баталгаажуулах болохгүй байна гэсэн асуулт тавьж байгаа. Тэг. Урагдагчдээс зөвшөөрөл аваад ирэх. Тэгэнгүүт тэрэн дээр бол иргэд бол захааны хүмүүс маргаан ус гэдэг гэсэн үг. Яагаад гэвэл өвчлөгчөөр шүүгээр дотоодчоор ирж байгаа намайг бүртгэхгүй юм бэ гэх юм. Тэгэхээр хууль нугасаа юу зааж ирсэн гэхээр дуучин нөгөө нэг нийтлэг өвчлөг гэх юм тоогсод их улсын бүтцийн тохиолдолд тэр заа гурдагч гэдэг зөвшөөрөл аван гэдэг байсан байна. Тэгсэн хань сая сүүлд тэр 2018 оны нийтлэг их улсын бүтцийн тохиолдолд тэр зар багцчихлээ. Тэгэхээр одоо энийг яах вэ? Тэгэх асуу
тийм
гарч ирж байгаа байхгүй юу? Хуулийн мөрөлдөхийн зэрэг чинь хүмүүс байх боломжгүй.
Тийм.
Тэгсэн чинь бидний шүүхийн шийдвэр судалсан тэрэн дээр нэг сонирхолтой шийдвэр гаргаж
ирсэн. Аа за.
Чи яасан гэсэн чи? Дээ чи өгч шийдсэн байхгүй юу?
За.
Барицаатай байрны өвчлөгч яа гэж шийдчихэж байгаа байхгүй
юу? Барицаатай байрны
өвчлөгч яа гэж шийдчих. Өөрөөр хэлэх юм бол яг үгүй юм гэхээр та энэ байрыг өвчлөх хэрэгтэй юм байна. Гэтэ барицаар үеийн үсгэлийг хангах хэрэг чинь бас танаа байна даа гэж байгаа.
Тийм.
Тэгэхээр яг юу гэж үсэж тэгэхээр одоо барицааны хэрэг гэдэг чи өөрөө бол яг аксес яг өмчийн ойлголтын онлайн ойлголтын хувьд аксессор шинжтэй өмчийн үндсэн өмчийн хэрэгс үсэлтэй салшгүй үйлчлэх. Дагаж явдаг хэрэг гэсэн үг. Тэгэнгүүт өмсөг үндсэн их нь бол нэгсэл өмчлөг төрлийн авсдаг их нь иргэн аа гэдэг танд байна гэж байгаа. Тэ ялцгүй та өмчлөгч юм байна. А гэхдээ энэ барицааны хэрэгч гэсэн өөрөө бүхэн төрөлт. Яг та барицаатай нэгсэндээ та ингээд энэ өмсөх өнгийг орон сууцны өмсөгч байна гэдэг утгач байгаа. Тэгэхээр ямар асуудал гарч ирэх вэ? Иргэн чи одоо тэр байрны барицаатай байранд орох хэрэггүй шүү.
Тийм ээ.
Өчнөө маргаж явсан чинь биш. Тэгээд утгач байгаа. Барицаанд хүчлэн үлдэх бас болохгүй. Айл ал нь хойлон гэрнэ гэх хатгалагдчих гэсэн үг. Тэгэнгүүт иргэн нэг зам үлдчих гэн нэг бол нөгөө компани шахаж шаардж байгаа банкны зээлээс чөлөөлөх тийм ээ. А нэг бол нөгөө тэр байраа бүр болоод эрхийн доолцолтой юм гэж үзээд гэрээнээсээ татгалцаад өөр одоо доолтлыг өөр байраар хангуул тэ солих. А эсвэл бүр гэрээнээсээ татгалцаад мөнгө авч чадчихж байгаа юм. Тийм л арга зам болж байгаа. Тэгэхээр сөшөл тэр байранд амьдраад авах юм бол тэр чинь нөгөө барилгын компани чинь нэрээ мөнгө банкын банк мөнгө өгөхгүй зээлийн чөлөөлж өгөхгүй байх юм бол банк тэрийг чинь хэзээ нэгэн төөрөн үсрэл хангуулах нь шүү танд шүү дээ. Тэгэхээр аюу сонирн байдал үүсэж байгаа хөөх. Зээл аваагүй мөртлөө иргэн зээл аваагүй мөртлөө барьцаад байдал орчиж байгаа хөөх. Тэр талаасаа бол тэр дээч үгийн шийдвэр бол өөрөө өмсөлт талаас орж халдаад гэж байна. Иргэн өөрөө зээл аваагүй багт чинь барьцаагийн зээл авсан үнцэгтгийг нөө өөрийнх нь байдлаар барьцалцсан өөрөлдөхөд орчиж байгаа. Тэгээд тэр болж байгаа халдаа дайлинг татгал шийдвэр гаргах нь үүсэж байгаа. Хэвчээч нөгөө иргэн сэргийлжтэй тий. Шүүгийн чинь нэг гол асуудал нь иргэн сэргийлэхэд багт чинь эцсийн явж явчихсан аа. Дэлхийн сэргээдсэн чи юм шиг харахаар тэгээд яг бод байдал дээр сэргийг үзэх юм байна та.
За тэгэхээр дээчүүх бол ийм хоёрдмол маягтай шийдвэр гаргасан гэж бол бас үзэж бодох юм байна тий. За бид хоёрын ярилцах сэдв бол ерөнхийдөө үрээнийхээ хувьд бол ярилцаж дууслаа. Нилээд бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас сонсогч нарт өргөсөн өнгөлөгч төвшин төвшөд баярлалаа. Тэгээ цаашдынхын ажил үсэд өндөр амжилтыг хүсье.
Аа, та бүхэн сайн байна.